Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска. Почитувани добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, господинот Зоран Заев. Со него разговаравме за актуелната политичка криза, за можните решенија за неа, како и за стравувањето од меѓуетнички конфликт по последните случувања, како и за обвинувањето дека тој е одговорен за креирање на меѓуетнички тензии. Зборувавме и за спорот зимето со Грција, како и за надворешната политика. Слушајте ме.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господине Заев, дали стравувате од меѓуетнички конфликт, имајќи ги предвид последните случувања во Лошица?
Меѓуетнички безбедна Македонија мислам дека никогаш и порано не била. Зошто? Заради тоа што народот е гарант и чувар на мирот и стабилноста, и тоа искрено, исконски, колку што верувам дека е така. Од сето оно што го имам како моји информации, комуникации кои што последува ова голема партија и слично. Знаете, дури и граничните премини не учеа во училиште, може ги чуваат полицајци, армијата или слично, но најмногу го чува локалното население кое што живее тоа таму. Императив во потребите на секое семејство, без разлика дали е македонско, албанско, турско, ромско, е спокојот на семејството, известната иднина на децата, она која што секако околината околу нас се обезбедува, секако Европа и тоа многу квалитетно, ние сме многу далеко. Таа желба, верувам дека ги води сите и апсолутно ми дава едно спокојство, но секако мешетари кои што би сакале секогаш на бандитски основи да направат некој глупост, постоеле и во силно развиените европски земји, не само овде. Затоа верувам дека тоа брзо ќе биде спречено пред се од граѓаните и многу ми е важно, знаеки дека има големи професионалци во Министерство за внатрешни работи, во армијата наша, кои што пред се и над се име државата наша, и тие ќе се завршат професионално и успешно својата работа.
Во делот медиумите се објавува сценарио во кое ве обвинуваат дека го следите примерот од 2001 и дека вие сте одговорни за креирање на меѓуетнички тензии. Како ги коментирате ваквите тврдења?
Знаете како, 9 години тоа ние сме предавниците во државата. Испадна Заев и СДСМ е супермен. Најверојатно, мислам, Заев легол таму, тоа слушал со години наназад. Ке испадне дека кога сум бил и в средно училище, сме слушале. Прво беа странски служби, некои комбиња. Апсолутно, мислам дека тоа никаде не поминува.
Која е вашата стратегија што ќе ја спроведувате по објавувањето со прислушуваните разговори?
Е, вака, обично стратегиите не е добро да бидат однапред сообщени, заради тоа што нашиот политички опонент се бори со сите механизми и инструменти кои што се собственост на Република Македонија, што значи и на нас како опозицијата. Ние се бориме со аргументите, доказите кои што ги поседуваме, преку пресконференциите, преку ретко независните медиуми кои што постојат и толку. Секако со посета на граѓаните, преку овие протести кои што ги организираме широм Македонија, од врата до врата со здруженијата на граѓани и слично, тие се нашите инструменти кои што постојат. Пред се ќе бидат ефикасни оние планови кои што ќе вродат со плод на најбезболен начин за државата. Зошто ведам безболен? Заради тоа што го чувствувам гневот колку е голем кај граѓаните целиот овој период, и при тој гнев не знаете дали оној родител кој што секој ден солзички рони пред своето дете, дали рационално ќе се однесува при организирање на огромен масовен протест кој што секако би ја принудил власта да оди, да си оди од владеење после овие 9 години цели. Тука е тој сензитивен момент кој што сите не води кон тоа да размислиме неколку пати која е гарантот на организацијата, каква е таа безбедност која што ги гарантираме и слично, но времето се наближува, тоа го знаат сите. Без разлика дали Заев спомнува 9, 19, 29 мај или било кога, дали ќе организирам ваков протест, многу се важни сите други аспекти на ваквата организација. Го зборувам како алтернатива на сценарија и планови. Постојат и други планови, јас не би сакал. Навистина, верувајте, секој пат сме биле транспаренти, но во моментот на нивниот почеток на реализација ние ќе ги представиме пред граѓаните преку вас медиумите.
Во однос на демонстрациите што ги спомнавте и од аспект на тоа што во моментов се водат преговори во Брисел, ако овде не помогне евентуалниот меѓународен притисок, велите ке следуваат демонстрации, но постои ризик тие да станат да добијат насилен тек, имајќи го в предвид и продлабочувањето на политичката криза. Што очекувате од еден ваков сценарио?
Значи, јас знам дека слободата и демократијата во Македонија треба да гради. Некои викат, еве и слободата на зајав практично преку мерка одземање на пасош со најава дека може да биде затворен и слично, ќе му биде одземена. Нито јас, нито граѓаните и така не сме слободни. Си во овие години. Прашањето дали сме во своите канцелари и не слободни, или надвор по улиците и не слободни, или сме во притвор, во затвор или слично. Неизвестноста што ја нуди масовниот одек на граѓаните е нешто кое што мора да предизвика водење грижа кај политичарите, организаторите, но и власта, сите кои што може да понесат одговорност за вакви работи. Затоа верувам дека протести, ако има, треба да бидат ненасилни. Со насилие, ние не можеме насилие да избркаме. Мора да бидат ненасилни. И тука се постава прашањето, добро и како? Ке дојдете и ке си одите? Од тука би биле сценаријата кои што не би требало да ги соопштам, како тоа се прави. Има убави примери на светот, како преку ненасилни проекти, односно протести, се успеало во целта да се урне режим или ваква автократија која што постои. Јас сум убеден дека можеме тоа да го постигнеме.
Што е тоа што вас лично најмногу вознемири од преслушуваните разговори?
Преку селекцијата која што ја правиме за презентација на граѓаните, се трудиме да го доловиме токму тоа кое што нас најмногу не раздразнува, а би рекол мене лично, ме убеди да го отворам овој процес, проектот Вистината за Македонија. Од сите разговори генерално согледав дека овие луѓе кои што ни ја водат нашата земја буквално одлучувале кој ќе е на слобода, кој не, без било какви правни норми или закони. Тие одлучувале кој ќе живее, кој не. Тие одлучувале за тоа кој родител честа и достоинството пред своето дете ќе го задржи, кој не. Гледате како луѓе солзички ронат пред своите деца, токму заради ова злосторничка банда која што води Македонија. Фалело уште дома да ни влезат и да ни ги обезчестат децата. Еве така да го кажам, колку тоа е впечатокот оставен кај мене, тоа што го соглед. И тука е прашањето, можете да молчите и да спиете мирно и да го продолжите животот или не? Или морате да реагирате?
Ти може ли накратко да набројите три работи по кои би се разликувале од владеачката партија ВМРО-ДПМН доколку во иднина дојдете на власт?
Транспарентност до безвес, развластување со гаранции однапред пред избори од страна на нова влада која што би била водена од Социјалдемократскиот сојуз и човечност.
Кои политики и мерки во актуелната влада ги оценувате како добри и би ги задржале и во иднина доколку дојдете на власт?
Делот на подршка кој што се дава директно кон граѓаните, кон населението, би задржале во еден значителен дел, но тоа би го направиле на искрени основи. Има подршка кон населението, делот на социјалниот аспект, делот на земјоделието, делот на многу моменти, но тоа не се прави на искрен аспект. Не е искрено кон земјоделците, ако давате субвенција, при тоа не се обидувате да имат конечна цел и ефект за самите земјоделци, а со тоа и за државата. Туку го правите тоа на основ како социјална помош. Социјалните помошти не е во ред да бидат давани со 2.500-3.000 денари. Никој не живее. Ако го давате, го давате да го исполни ефектот за кој што постои. Ако помагате за развој на туризмот, направете го тоа преку работниците, преку текстилните работници, преку рударите, преку било кој. Дајте го оној дел на помошта за да може да оди работникот на годишен одмор и помогнете ги туристичките капацитети во државата. Што со холандјаните или со не знам кој што доаѓат. Значи искрени мерки кои што ќе има трајна придобивка овде, тоа е тој момент кој што верувам дека треба да го направиме. Посебно нам ми приличи. Ние сме левичарите во ова општество. Ние сме социјалдемократите. Власта забега во својот популизам и заради тоа што тоа не го чувствува така како левоориентираните партии, ги прават ваквите, би ги нарекол, провизорни, неуспешни проекти, кои што наведуваме е окей, но без ефекти.
Македонија стратегијски определена за евроатланските интеграции, но нема напредок, а во последно време изложени на се поголемо руско влијание. Каков е вашиот став во врска со можен избор измеѓу Запад и Русија?
Граѓаните го кажуваат нашиот пат кон кој треба да се движиме. Преко 90% се за НАТО и Европската Унија. Секако треба да градиме пријателство и соработка со сите земји и со голема Русија. Лично водам општина која што е збрат имена со една руска општина. Но апсолутно нашето место е во Европската Унија и НАТО и тука нема дилема. Она која што власта го испраќа како многу двосмислени пораки во последно време е за дебела анализа. Значи, не можете само гасификацијата ќе ја земам како проект. Тргнавме со Јужен поток, сега сме со Турскиот гасовод, бека е Трансатлантик гасоводот кој што поминува на неколку километри од нашата граница во Грција и оди понатаму во Егејско море и кон Италија. Алте, тоа не е про Русија или про Европа или САД. Тоа е алтернатива за нас. Но водејќи инаед и неприфакенето на овој проект и неговото приключување, само по себе кажува власта дека испрке некој никакви пореки. Немат своја идеја и гледате дека најверојатно заради некој личен интерес. Ако го прашите Владимир Путин, тој ќе ви каже местото на Македонија во НАТО и Европската Унија. Верувам дека е така. Верувам дека е така. Нашето место е таму. Јас сум убеден дека ваквите двосмислени чекори кои што ги презема власта дополнително прави хаос во главите на граѓаните и мислам дека е неисправен потек тоа што се случува во делот на неколку проекти кои што апсолутно остават лоша мисла.
Дали сметате дека владата, актуелната влада повеќе се доближува кон Русија, а се оддалечува од западните партнери?
Не би можел тоа да го кажам, но впечатокот што го оставате е така. Дури да сакат, они не може тоа да го направат. Може да го потврдат само тој впечаток што го остават. Така, тоа не се прави така и не може да го направат. Така, верувам дека тоа е пред се заради лични интереси и пред се од финансиски карактер кои што се случуваат. Зошто го ведам тоа така? Заради тоа што, нели, ке мене се разговори.
Дали се да сама доколку дојде на власт би се зафатила со сериозно и забрзано решавање на спорот со Грција за името и на кој начин би го сторило тоа?
Добро, секако дека би се зафатила заради тоа што ние критикуваме власта дека не прави чекори по ова. Но ме боли македонштината, ме кине како секој македонец. Сензитивните прашања тајно не се решаваат. Мора да ги споделите со граѓаните сите информации, сите можности, сите аспекти, сите опции, сите варианти. При тоа, градите национален консензус за ова прашање. Зошто? Што се крие тука? Што се крие? Аман толку години штета врз државата е нерешениот спор. Што уште криеме? Ја знам зошто криел Груевски. Ќе го споделиме секој тоа со јавност. Но решението е пред се. Градење национален консензус. Поставување на нашата црвена линија. Искрен пристап кон сосед. На кој што ќе му се објасни. Докаде тоа ние може да одиме? Докаде не? Зошто? Заради тоа што ќе бидеме безвредни. Ако нашата цел е интегрирањето на основ на партнерство со сите европски земји и во НАТО и во Европската Унија, нема да вредиме пет пари ако сме обесчестени. Ниту ним, ниту нас ќе ни биде тоа од корис. И затоа мора да се прават чекори. Проблемот беше овде што чекорите од нашата влада, која што ја води мојата земја, сива овие години, беа чекори кон провоцирање на изнаоѓање, кон провоцирање на соседот, што доведе до неможност да диалог, не па на решение да се најде. Мора да провоцирате пријателство, која што ќе го олесни преговарањето и така да го најдете решението. Без идентитет, без основните белези, пасошот, уставот наш, каде што се дефинираме како македонци, македонски јазик, нашиот посебен дел од културата. Нема потреба од преговори, нема зошто да се договараме. Не вредиме, како што реков пред никој.
Спомнавте кај вас се разговорите. Може ли да откриете малку повеќе детали во однос на проблемот со името?
Не би сакал, заради тоа што ќе го скратам ексклузивното право на граѓаните на транспарентен начин. Едно од најголемите интереси кои што го имаат граѓаните секако е представувањето на тоа што Груевски правил во поглед на проблемот со името.
Дали во Македонија постои опасност од исламски екстремизам, бидејќи покрај Босна и Косово и беа идентирани македонски државјани кои што заминале да се борат во странство на страна на милитантите на исламската држава?
Постои, за жал, новото жарище според сите анализи кои што ги гледаме е токму овој триангел Косово, Албанија, Македонија. И знаеме сите зошто. Може не зборуваме. Заради пуста сиромаштија, поттикнат радикалниот активизам кај одредени граѓани верници во исламот. Секако тоа е во многу мал процент. Постои во државата, но не е загрозувачки за државата. Мора Македонија да го спрече со активни мерки, директно. Постојат многу активни мерки, примеливи во целиот свет, кои што дали резултат и мора да работиме на тоа поле. Не заради тоа што тоа е срам за државата, на меѓународен план. Заради дома.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа неделна емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зорана Гаджевска-Спасовска и Дејан Балаловски. До слушање.